Финансиската помош за плати од страна на компаниите и со какви последици тие ќе се соочат, потоа и забарањето на синдикатот за исплата на 100% плата на заболен од COVID-19 или за оние кои се во изолација. Воедно го прашав ми за парадоксот дека просечната плата во однос на лани е зголемена за околу 2000 денари во ек на криза, како и за иницијативата на ССМ, недела да е неработен ден.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Димовски, какви поплаки од работниците за прекршување на нивните права добивате за време на пандемијата на коронавирусот?
Во сојуз на синдикати на Македонија, од почетокот на здравствената криза предизвикана од COVID-19, стигат редовно и поплаки од наши членови и работници кои работат, а не се членови во сојуз на синдикати на Македонија. Едно од најголемите поплаки е договорот на определено време. Оној договор кој е лимитиран со дата, т.е. во одреден период, кој завршува, работодавачот нема обврска понатаму да го заврши, да го задржи работникот. Видејќи, како што знаеме, тој договор на определено време може да биде склучуван на најмногу до 5 години и затоа работодавачите во наводници можам да кажам дека го злоупотребуваат, т.е. нас работниците не држат тие 5 години во неизвестност, не сакајќи да ни дадат договор на неопределено време.
Рековте дека прецеп причината е договорот на определено време. Законот повеќе ги штити работодавачите или работниците во овој случај?
Моментално законот е онаков како што е, затоа се работи на нов закон за работни односи. Тимот во сојуз на синдикати на Македонија покрај пандемијата се среќава редовно со Организацијата на работодавачи и Министерството за труд и социјална политика со цел да изготвиме нов закон за работни односи во кој имаме чиста ситуација, т.е. овие неправди кои моментално ги трпиме по основ на тој закон да бидат исправени. Едно од нашите заложби во новиот закон за работни односи, т.е. во на сојуз на синдикати на Македонија, баш тој договор на определено време да не може да биде подолг од една година.
Неодамна беше донесен и четвртиот пакет економски мерки на владата, а беа прифатени и сугестии од ССМ. Ја следите ли реализацијата на мерките и колку тие навистина се од помош во пракса?
Така е, ние сме активни чинители во Економскиот социјален совет заедно со нашите социјални партнери, владата и работодавачите. Една од сетот мерки кои ги предложи Сојуз на синдикати на Македонија беше прифатена, беше субвенционирањето на платите, која се движи од 14.500 до 21.770 денара во зависност колку штета претрпела таа фирма или организација. За да се земе таа субвенција на плати, работодавачите се должни